Баллада про 38-й троллейбус. 38-й троллейбус, запалівае свае бартавыя агні. Няма чаго болей рабіць на прыпынку, лепей на вышыні. Палёты ўзімку? Ніколі, ясна і крумкачу. Але ў кіроўцы тралейбуса калядныя зоры ўваччу, надвор'е шэпча нелётнае, і праўды няма ў крыле, і светлафор заікаецца на чырвоным святле. Чырвоная маска смерці, сказаў бы тут Эдгар По. Але 38-й тралейбус не пойдзе сёння ў дэпо, у светкаў пад шапкай зімовай дыба ўстаюць валасы, калі 38-й ад ледзяной адрываецца паласы, як ад вальсу галовы кружацца ў пасажыраў і іхных дам. Тралейбус ляціць у неба, наступны прыпынак там, не забывайце аплочваць, чуецца як пароль. На паветранай лініі сёння працуе кантроль, забараняецца размаўляць з кіроўцам у вышыні. Пераканаўчая просьба мацней падцягнуць рамяні, не кампастуйце талонаў, маючы праязны. Саступайце анёлам сталага веку, інакш саступяць яны. Бізнес-класа для пасажыраў з дзецьмі ды інваліда. Болей абвестак з неба не чуваць на зямлі. Тралейбус ляціць уверсе. Унізе плыве яго тень. Небесны дыспетчер стаміўся лічыць. 38-й тралейбус за дзень.